Tak vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista na tomto shromáždění. Už jsem tady dlouho nemluvil, měli jsme s Lenkou dovolenou, byli jsme ve východních Čechách. Bylo to moc pěkný, já jsem si do toho kázání připravil takové dva obrazy, které jsem viděl na té dovolené a řeknu až ke konci toho kázání. Já jsem dneska chtěl mluvit o jednom tématu, jmenuje se konspirační teorie. Ale někdy si prostě připravujete nějaké kázání a máte potom takový silný prožitek, silný vjem a máte pocit, že byste ho měli zpracovat a mluvit o něm. A tak jsem nechal tento vjem na sebe působit a máte tady název Duch smilství v blud uvodí. Je to věta z proroka Ozeáše, která se týká trochu něčeho jiného. Je mimo kontext toho kázání. Ale na druhé straně ten princip je stejný. Smilstvo znamená, že muž a žena, který prostě nejsou spolu oddáni, nepatří k sobě, mají pohlavní styk. To je taková nejužší definice smilstva. A tady ten Ozeáš vlastně používá smilství pro okultismus, ukazuje pro blud. A Pán Bůh vidí ten tělesný hřích na rovině toho duchovního hříchu, kdy člověk není sice nevěrný svému partnerovi, ale je nevěrný jemu. Smilní s nějakým jiným duchem. A o tom bych dneska chtěl mluvit. Trošku jinak. Já jsem včera byl v Olomouci. Znáte Olomouc? To je nádherné barokní město. Já mám baroko spojeno s rekatolizací. Jo? Tam bych teda nechtěl žít někde po Bílé hoře. Ale nádherné město, dvě krásná náměstí. Je tam taková velká katedrála, někdy z 12. století, do které já velmi rád chodím. A já do Olomouce jezdím vždycky přednášet na konferenci praktického lékárenství a vždycky si beru do autobusu takové černé nemačkavé sako. Už jsem ho zlikvidoval potravou. Jako včera jsem taky zlikvidoval potravou jednu košili. To mi žena říká, ty zase ne, abys to zase zničil tím jídlem. A jsem se na sebe podíval. Ale o tom nechci mluvit. A do té katedrály jsem vešel taky jednou v takovém tom černém saku a byla tam nějaká paní, která se mi chtěla vyspovídat. Myslela si, že jsem kněz, takže teď jsem tam byl znovu a tam se ženil můj student, můj doktorant. Strašně milý člověk. On by mohl dělat diplomata, on je naprosto nekonfliktní, chytrý člověk na úrovni. Byl na stáži v Anglii, tam je pak volali, jestli bych ho nepřemluvil, aby tam nechtěl pracovat, tak já jsem samozřejmě nechtěl přijít, takže jsem ho nepřemlouval. A on tam měl svatbu. A já jsem vlastně nikdy na svatbě v katolickém kostele nebyl. Možná jsem tam udělal tak lehce fópa, protože tam byly takové rodiny, seděly v lavicích. Já jsem seděl sám v takové lavici, potkal jsem tam kolegy z dřívějšího zaměstnání, kde on teď pracuje. A tam vlastně se řeklo, postaňte k modlitbě a spolu s Matkou Boží se budeme modlit, takže já jsem samozřejmě nepovstal, protože to bych asi pro své svědomí nedal. Ale ten obřad byl úžasný. A já bych vám tady přečetl, já jsem si to potom našel na internetu, slib, který si ty dva dávali. Já, jméno, odevzdávám se tobě, jméno, a přijímám tě za manželku, manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i v nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí. To jsou samozřejmě tak nádherná slova, která se dotknou i těch nevěřících. A já, když jsem jim potom, teď jsem chtěl říct, kondoloval, ne, když jsem jim blahopřál, tak jsem jim dával přání a říkal jsem, podívejte se, podle některých statistik už se rozvádí 60% manželství. Máte 60% pravděpodobnost, že se budete rozvádět. Až vás tohle napadne, prosím vás, přijďte za mnou a já vám to rozmluvím. To bylo takové mé požehnání jim. On, ten Martin, chodil na katechezi dokonce. Já ho nemůžu považovat za křesťana, protože ho znám. Mluvil jsem s tím mnohokrát o víře. Ale byli schopni pro to manželství opravdu obětovat něco. Jo? Chodit na nějakou katechezi, uvažovat o Bohu. To člověku, i když není věřící, tak něco z toho, nějaký užitek vzít může. Já jsem hledal, kolik procent se rozvádí evangelikálů. To nikde není. Tak jsem se zeptal umělé inteligence, aby alespoň na něco dobrého byla. Ona může být na spoustu dobrých věcí. A ona mi řekla, že to sice nikde není, ale že podle odhadu je to tak 30 až 40%. To je hodně, že? Já jsem si říkal, proč? Proč to tak je? Ale protože už jsem o to jednou kázal, chtěl bych mluvit o jiné věci. Chtěl bych pak mluvit o důsledcích. A uvědomil jsem si, na čem vlastně manželství stojí. Na té smlouvě, kterou si řekli. Spoustu lidí postaví manželství na citech, pocitech, prožitcích a emocích, případně skutcích toho druhého. A ne na té smlouvě. A to je problém. Tady člověk něco slíbí před Bohem a pak nefungují city, nefungují emoce, druhý se zachová vůči mně zle a už 30-40%. Proto bych přečetl z Marka, z 10. kapitoly od 6. verše. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali i řekli jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Ještě o tom mluví Lukáš, 16. kapitola od 17. verša. Poslouchejte, to se vždycky uřízne od toho, poslouchejte, co tomu předchází. Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka zákona. Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží. Kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží. Člověk musí brát věci tak, jak jsou. Naštěstí nejsem kazatelem ani starším a vlastně nemám tak velkou zodpovědnost za tyto věci, i když jako křesťani zodpovídáme za sebe ve svém shromáždění. A musíme vzít na vědomí, že křesťané přes tato jasná varování zhřeší a proviní se tímto, zruší smlouvu danou před Bohem, což není tak snadné. Ti, kdo to prožili, pak mohou svědčit, co to s nimi dělá. Ale kolik z nich se vezme znovu? Bez problému. V církvi je odají. Co tomu říká písmo? Kdokoliv si propuštěnou vezme. A kdokoliv si propuštěného vezme, cizoloží. Kolik křesťanů žije v cizoložství? Kolik z těch manželství se znovu sezdají a žijí v cizoložství? Zamýšlí se někdo nad tímhletím? Já víte, že se zabývám falešnými učeními a úplně mě to tak jako trklo, že vždycky jsem dělal životopis těch, já nezanizívám falešní učitele a falešní proroci, to nechám na těch čtenářích, a vždycky studuji jejich životopis a tak vnitřním fandím. Když čtete životopis někoho, tak s tím člověkem se stotožníte a trošku mu fandíte. Mnoho z nich bylo rozvedených, kteří žili v Novém svazku. Žili v cizoložství. Duch smilství v blud uvodí. Já jsem se nebudu dnes nikoho jmenovat, ale díval jsem se nedávno na takové video jedné velice známé evangelistky. Svědčilo se o tom, že měla spousty uzdravení na svých shromážděních. A do té doby, než byl YouTube, jsem nikdy to neviděl, docela jsem tomu i věřil. Když jsem viděl ten projev, jsem si říkal, to je něco strašného. To je jak spiritistická seance. Trhavé pohyby, znetvořená ústa, takové pohyby jak robot. A všímali si toho i ostatní a komentovali to video. Ta žena začínala původně jako misionářka, začala jako žena vyučovat, zamilovala se do nějakého evangelisty, který kvůli ní opustil svoji rodinu, vzala si ho. Ne kvůli, že by tam bylo nějaké cizoložství nebo nějaká nevěra, nic takového. Vzala si ho, pak poznala, že to Bůh nechtěl, rozvedla se, čímž to korunovala, a pak najednou zjistila, že jí Bůh dal úžasné dary uzdravení. A jak to najednou začalo fungovat? Byl to Duch svatý? Já jsem přesvědčen, že ne. Další evangelistka, zase jedna z největších žen v Americe. Filmy se o ní točily. V třetím manželství a uzdravuje. Jo, já bych mohl bych citovat mnoho a mnoho příkladů. Uvedu jeden český a zase nebudu nikoho jmenovat. Velice inteligentní, obdarovaný křesťan. Založil církev, která vyšla z jednoho velkého probuzení. Přiznal se k cizoložství, budiš. Znovu se oženil. Zas to nevyšlo. Tak se znovu oženil. A zas to nevychází. A píše úžasné články a knihy o manželství. Nechci jmenovat, ale není to trošku divné, že podle písma člověk, který odejde z manželství a veme si dalšího, žije v cizoložství. A já vidím spoustu obdarovaných lidí, kteří jakoby mají slepou skvrnu ve své mysli a něco prostě nevidí. Vy vidíte, to obdarování tam je, ta inteligence, jo? To jsou lidé prostě, kteří nejsou, jakoby nemůžu říct tuctový, žádný člověk není tuctový. Jeden evangelista byl vyloučen z církve a zjistilo se, že je tam nějaký takovýhle vztah, kdy prostě měl jinou ženu. Nebudu zase jmenovat, v které zemi to bylo, v kterém století. Prožil zjevení, kdy si Ježíš vrátí. Datoval to a strhnul spoustu lidí a o tomhle tom se vůbec nemluví. Ale ty lidi mají následovníky. Vidíte, že je tam prostě určitý duch. Lidé, kteří nemají rozeznání, jsou tím vtaženi, jsou tím prostě úplně ustrnuti. Ale spíše pomine nebe a země, než by minula jediná čárečka zákona. A já věřím, že manželství stojí na smlouvě. Já vám přečtu verš, který jsme tady četli mnohokrát, nebo více veršů. Nebudu to rozebírat, ale abych poukázal, že Ježíš jde tak daleko, nebo Bůh, že vztah mezi manželem a manželkou staví jako vztah sebe k Izraeli a Krista k církvi, který stojí na smlouvě. Efeským 5, 21 a dále. Podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve těla, které spasil. A jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přeci nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které vztahují na Krista a na církev, a tak i každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Jeden boží služebník, kterého si velice vážím, řekl, když chcete poznat, jaký má muž vztah ke Kristu a žena, přijď k ním domů a podívej se, jak se k sobě chovají. A jsou lidé, kteří se ohraničí a nepustí k sobě domů nikoho, protože mají strach, že by to bylo vidět. A pak jsou další, kteří se přetvařují a o tom mluví. A věřím, že toto je prostě věc, která člověka přesahuje. Není to snadné, jsme všichni hříšníci. Já to vidím na sobě, všichni jsme hříšníci, podáni různým touhám. Je napsáno, duch žádá, ale tělo žádá proti duchu. Nikdy bych nikoho neodsoudil za to, že udělal něco zlého, protože vím, co je v mém srdci. Ale zeptám se vás na 4 otázky, i když vím, že je to nesouměřitelné. Jak velké, jak moc Kristus musel trpět, aby mohl říct, rozvazuji smlouvu s církví a nezemřu za ní. Jak velké utrpení by musel postoupit, aby řekl, nestojíte mi za to, ta smlouva večeře páně, kterou jsme spolu před chvíli uzavřeli, jdu pryč. Analogicky. Kolik toho žena musí vytrpět od Krista, aby mohla říct, od svého manžela, aby mohla říct, tak to mi za to nestojí, rozvádím se. Kolik toho musíte vytrpět, abyste měli legální právo zrušit tu smlouvu? Co myslíte? Navrhněte. Kolik utrpení musí církev prožít pro Krista, aby mohla říct, opouštím Krista, to mi za to nestojí? Kolik? Mučení vede mě k tomu, že můžu rozvázat svou smlouvu s Kristem? A jak velké utrpení musí muž snášet, aby mohl říct, rozvádím se s tebou, nezajímáš mě? Jak velké těžkosti musí být, abych zrušil smlouvu před Bohem? Odpovězte mi. Já potom trošku něco řeknu. Když to takhle postavíte, tak je to trochu divné, že? Víte, mluvíme o pronásledování v církvích za Diokleciána, za Nera, za římských císařů byla pronásledování. Víte, co stačilo? Stačilo říct, císař je pána obětovat. Vůbec jste nemuseli trpět. Nemuseli jste jít do arény a být hozeni lvům. Jedna 14-letá dívka toto odmítla udělat, takže nejdřív byla přivázána na býka, aby ji prostě usmíkal, uvláčel, když to přežila, tak ji posadili na rozhavenou plotnu, kde ji upálili. Stačilo? No, řekněte, stálo jí za toto utrpení? Stojí manželovi za toto utrpení, aby s tou hroznou ženskou zůstal? Stojí té ženské za to snáše to utrpení, kdy ten chlap je prostě nenapravitelný? Dovoluje to někde Bible? Já vím, že Ježíš je dokonalý a my ne. Já to vím. Ale zkuste se nad tímto zamyslet. Jestliže manželství stojí na citech, jestliže stojí na prožitcích, jestliže stojí na skutcích toho druhého, zanikne. Nemůže vydržet. Ale pakliže stojí na smlouvě, no tak by mělo vydržet, že? A navíc je tady přece ještě Bůh. Já jsem takhle kázal, tak jsem pak říkal, ale podívej se, tady třeba manžel, který, já nevím, dětem řeže hlavy a přejíždí tu manželku parním válcem, přece s tím nemůže zůstat. Víte, jednak tomu nevěřím. Jednak si říkám, kde je Bůh v tu chvíli? A když řeknu to opravdu velmi nepříjemně, můžu rozvázat smlouvu s Kristem, když se mi toto děje? Je tady Bůh, který prostě člověka chrání a vede ho. Přesto, o tom to nechci kázat, ale existují v Bibli tři výjimky. Církve se na ně dívají různě. Vždycky, když člověk chce uplatnit svoji vůli, tak hledá výjimku. Vždycky je z toho nějaká výjimka. Tak Matouš říká v případě smilstva, v případě, že ten druhý zemře a že odejde nevěřící. U toho Matouše je to diskutabilní, tam se mluví o smilstvu, nikoli v cizoložství, ale je to potom výklad různý. Jo? Jsou výjimky a nebudem se tvářit, že nejsou. Ale děje se to skutečně z důvodu těchto výjimek? Já myslím, že minimálně. A proto často, když kazatel takto mluví, tak se mu řekne, ty nemáš lásku. Ty nemáš lásku. Já vám přečtu ze Zjevení z 22. kapitoly od 15. verše. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři. Každý, kdo si libuje ve lži. Někteří to berou doslova a řeknou, no tak tady nejsou třeba, já nevím, cizoložníci, nejsou tady a tak dále. Rozeberu. Ale představte si, ta zjevení, ta kapitola, to je 22. kapitola, 15. verš, ukazuje jednu hrůznou věc z knihy Zjevení. Kdy před celým stvořením, po soudu, kdy lidé, kteří nejsou zapsáni v knize života, není tam Ježíš, který za ně zaplatil, nebo on tam je, ale nezaplatil za ně, protože oni neuvěřili v něho, tak najednou stojí před ohnivým jezerem, kde budou trávit svoji věčnost. A tam budou stát jejich kazatelé. Jedni, kteří měli lásku, říkali, to je v pořádku, nic se neděje. A pak tam budou ti, kteří je varovali. Který kazatel z tohoto pohledu měl větší lásku? Ten, který to laskavě přešel, nebo ten, který říkal, ne, pozor, čiň pokání, anebo nečiň to. Takže my si představujeme, že lidé, kteří nás nenapomínají, kteří nemají ostré kázání, že nás milují, káží lásku, káží nekonfrontačně. Ale až ti lidé budou stát před tím ohnivým jezerem, kde už nebude žádná cesta zpět, tak ti lidé nebudou mluvit o tom, že neměli lásku, ale naopak na ně budou ukazovat, ty jsi mě měl varovat a neudělal jsi to. A to je problém. Jednou mi jeden bratr vykládal takový svůj příběh, bylo to za komunismu a on nesměl jezdit na západ. A jednou, když už to šlo, tak ho pustili na nějakou konferenci, bylo to sám v západním Německu, on měl nákupní košík a teď viděl to zboží, co tam všechno je. A tam byl jeden bratr a říkal mu, podívej se, já vím, v čem žiješ, vím, že jsi chudý, udělali jsme na tebe sbírku, kup si, co chceš, já budu stát u pokladny a já to zaplatím. A teď on viděl, já nevím, zubní pasty a tamhle to a tak měl plný ten košík a dojel k ty pokladně a tam nikdo. On říkal, polil mě úplně jako hrůza, z čeho to zaplatím. A říká, no mi Duch Boží ukázal, víš to jako tvůj život, ty seš v samoobsluze, dostal si tělo a jeď. Čiň, co uvidíš, ale jestli tam jednou nebude stát Ježíš a neřekne, já to platím, já jsem za to zemřel, on platí jen to, co vyznáš, jen to, co přiznáš. Platí i to, co nepřiznáme, pokud žijeme s ním a nevíme o tom, a jeho krev nás očišťuje, ale nikdy neplatí to, co já nechci zaplatit, co prohlásím. Ježíš nepřišel pro spravedlivé, pokud já jsem spravedlivý a myslím, že dělám dobro, když Bible říká něco jiného, no tak tam to neplatí. Efeským 5.5. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Božím. Vidíte, že tady jsou zase další věci. Galackým 5.19. Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodejství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a teď pozor. A podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám to znova, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. Jo? Jsou prostě taxativní výklady, kde je přesně řečeno co, a pak jsou demonstrativní. A kdyby měla Bible vyjmenovat všechny hříchy, pro které člověk nevejde, tak by byla tlustá, jak tahle modlitebna. Ale je tam Ježíšova krev, která to anuluje a řekne ne. Když to člověk vyzná, všechny hříchy je možné odpustit. I člověk, který žije v cizoložné manželství, je možné to odpustit, ale je tady pokání. Člověk to musí řešit. Bůh má na všechno své řešení. Kdy vám řeknu to podobenství z té dovolené. My jsme na té dovolené viděli, nebo já jsem viděl, dva stromy. Byli jste někdy v Kopidlně, to je v Podkrkonoší, jestli jste četli Rumcajze, tak tam bylo vždycky o Kopidlně. A tam byl zámek a v tom zámku byla zahradnická škola. A tam byl nádherný strom. Jsem říkal, Lenko, musíme se tam jít podívat, tak jsme tam šli do takové špice. To byla krásná lípa. Já jsem ještě snad tak velikou lípu nikdy neviděl. No, myslím, že to byla lípa. A tak mě napadlo na ní zaklepat a ona byla dutá. Jsem si říkal, co to je. Tak jsem ji obešel a v té lípě byla díra, která byla vypálená ohněm. Já nevím, jestli takhle se ošetřují stromy. Opravdu nevím. Bylo to v zahradnictví, takže možná to tak bylo. A zapomněl jsem na to. Ona dál byla silná, neměla žádné suché větve, nic prostě, ale střed měla vypálený. A všechno to bylo taženo kolem těmi cévními svazky, ta kambium, protokambium, už to z botaniky nepamatuju ani. Ale prostě utahla to a byl to krásný strom. Zblízka to bylo vidět, z dálky ne. A potom, když jsme přejeli do jednoho města, do Náchoda, tak tam jsem seděl na balkóně, tam byl balkón a pozoroval jsem, pršelo zrovna. Jo. Déšť se často říká boží požehnání. A tam lilo a tam byl takový krásný agát, trnovník. A najednou šup, a rozpadl se. A celá větev, prostě půlka toho stromu upadla na chodník. Co to je? Vůbec jsem to nechápal. A za pár dní jsem se ráno probudil, někdy v 7 jsem šel na balkón. Přijela četa dělníků, vzala motorovou pilu, uřízla jednu větev, prohlídli, uřízla druhou větev. Pak celý ten kmen ořezali, tak jsem si říkal, to je dobrý. On obroste znovu, že jo, trnovník agát, že jo, to je prostě nezmar. No a pak vzali pilu a úplně ho uřízli u pařezu. Tak jsem se oblíkl, šel jsem tam a říkal jsem, proč jste zničili takový krásný strom? Jak se na něj podívejte? On byl zevnitř celý prohnilý. Říká se tomu kůrová nebo dřeňová hniloba. No to vypadá pěkně, přijde déšť, zatímco všechny ostatní rostliny prosperují, tak on se nasákl tou vodou a bylo po něm. To je v Bibli napsáno, Izraelité říkali, ať už přijde ten den Hospodinův, ale prorok jim říká, pro vás nebude světlem, pro vás bude tmou, vy jste hříšníci, vy jste vypadli z boží smlouvy. A tak zatímco ostatní ty traviny a ty stromy měly z toho deště užitek, tak on nasákl, zčesknul a rozpadl se a byl na nic. Tak já vidím, že my můžeme ve svém nitru skrývat spoustu věcí. Můžeme vypadat navenek velmi pěkně. Můžeme to držet u sebe a nepustit k sobě nikoho, aby to neviděl. Ale až přijde Bůh, tak pro jedny to je vysvobození a pro druhý soud. Když přišel Bůh do Egypta, tak pro Izraelce to bylo vysvobození, ale pro ty Egypťany to byl soud. Boží příchod je vždycky radostí k těm, kdo ho očekávají, ale pro ty, kteří ne, kteří si žijí svůj život, to dopadne špatně. A ten první strom pravděpodobně měl taky, byl prohnilý vevnitř, ale otevřel to, bylo to vypáleno, on přežil. A tak jestli si držíš pro sebe své hříchy, můžeš vypadat nádherně. Nikdo to nemusí vidět. Jsou lidé, kteří v takovém cizoložném manželství žijí a nikdo to neví. Stačí přejít do jiné církve a tam se mohu tvářit haleluja. Ale až přijde Bůh, on vidí do nitra člověka. A proto bych chtěl poukázat, že dneska se kritizuje LGBT, ano, je to zvrácenost. Kritizují se potraty, já nevím, co všechno. Ale nikdo neburcuje. proti desítkám lidí, kteří žijí v cizoložných manželstvích. A to se projeví. To se projeví slepotou. Přichází duch smilství, který člověka oslepuje, on potom nevidí. A proto člověk, který miluje, takový člověk napomíná, dělá si spoustu problémů, ale vždycky ten člověk, pokud přijme tu radu a je boží, přijde poděkovat, protože pacient, který je nemocný a přijde k doktorovi, chvilku to bolí, ale pak toho doktora velebí. A pak jsou lékaři, kteří vás nechají tak, jak jste, a vy zemřete. Takže duch smilství v blud uvodí. Já jsem v tom kostele si vzal jeden časopis, ne, že bych ho doporučoval číst, ale já mě to oslovil, on to přečtu. Co je špatné, i když to dělá každý. A co je dobré, i když to nedělá nikdo. Před Bohem nebude platit, že to dělají všichni nebo nikdo. Bůh se bude ptát, dělal jsi to ty, nebo jsi to nedělal? Měl jsi mé slovo? Měl. Amen.